Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brukte. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Ved begge verdenskrigene har man sett at Tyskland har vært en sterk militærstat med stort fokus på disiplin og militarisme. Men hvordan ble det slik? Med oss for å snakke om tysk militarisme og duellkultur har vi Kai Østberg, professor I historie ved Universitetet I Sørøst-Norge, og som har skrevet en bok sammen med Hans Jakob Orning med titlen «Maktens nervetråder», hvor dette blant mye annet belyses. Så, Kai, hvordan så Tyskland ut på 1600-tallet?
Ja, det viktige jo å merke seg at Tyskland var jo ikke noen politisk enhet, og det var ikke noen kulturell enhet heller. Det var jo splittet religiøst siden reformasjonen, og det var tyskere rundt over hele det som I dag det, Tyskland, men også langt inn I Østeuropa, Baltikum, Russland, og også I en bit av Frankrike var det jo tysktalende I Alsace-Lorraine. Og det var politisk delt opp I over 1000 forskjellige stater, noen bittesmå, noen var jo, det fanns jo også riksridder, altså en stat som på en måte var en person med noen underordnede, men alle disse småstatene, litt som vi kjenner fra Münchhausens univers, de, og noen var jo større også da, sånn som München, eller sånn som Bayern for eksempel, de eksisterte jo innenfor et politisk rammeverk som ligner litt på, kan sammenligne med FN, nærmest sånn I europeisk format, nemlig det tysk-romerske keiserriket, hvor jo Habsburgerne hadde en meget vesentlig stor statsdannelse innenfor dette, og det var jo den dominerende makten, men det var heller ikke helt tysk da.
Hvis man ser bildet av det kartet, så det jo det masse bittesmå fyrstedømmer, eller hva kan man kalle det?
Ja, det jo dels fyrstedømmer, dels byer, dels altså disse riksridderne, og så har du da disse 7 kurfyrstene som de politisk viktigste, som de som med å velge keiseren. Men keiserdømmet hadde jo gått I arv blant Habsburgerne I flere hundre år, stort sett med et bitte lite avbrudd på 1700-tallet.
Men var det hellige romerske riket en stor og sterk militærmakt?
Nei, for det hadde jo ikke lykkes I å skape skape, altså Karl den femte prøvde på 1500-tallet å skape en moderne stat ut av det på linje med Frankrike og Spania og England. Men da var det blant annet den religiøse splittelsen som gjorde at det ikke gikk, pluss at de tyske fyrstene ikke ønsket å gi avkall på sin posisjon, sånn at statsdannelsen foregikk på et lavere nivå etter dette i Tyskland. Det var på fyrstenivå, eller altså under nivået under keiseren. Så den tyske partikularismen fortsatte, og den ble jo befestet også med utgangen av 30-årskrigen, freden i Vestfalen.
Ja, for det var oppfølgingsspørsmålet. Når begynte denne fokusering på det militære? Da er kanskje 30-årskrigen litt viktig?
Ja, for det som skjedde i Tyskland under 30-årskrigen var at Tyskland ble slagmark for militært sterkere naboer og mer konsoliderte politiske enheter, hvorav Sverige og Frankrike var de viktigste, pluss den østerrikske keiser som jo var en, altså den habsburgske keiser som var en viktig aktør. Og disse utkjempet sine kamper på tysk jord, først og fremst. Slik at dette var jo en sosial og økonomisk og menneskelig katastrofe av dimensjoner. Og det som 30-årskrigen munnet ut i var altså freden i Vestfalen, som man sier befester eller etablerer det europeiske statssystemet med suverene stater. Men suvereniteten i Tyskland, var jo ikke i form av en tysk statsdannelse, det var dette Habsburgerriket, og så var det de forskjellige tyske små statene, men som til gjengjeld fikk tilkjent en enda større formell frihet enn før. Blant annet kunne de føre sin egen utenrikspolitikk innenfor rammen av dette tysk-romerske riket. Så det sier jo noe om hvor løs denne enheten var. Men ja. Samtidig så hadde den en viss betydning. Det var et visst fellesskap. Og noen anså det jo som sånn har det også blitt vurdert i ettertid, sånn i lys av når man med EU og sånn har ønsket å gi et mer positivt bilde av det tysk-romerske riket, så har man ansett det som en slags fredsbevarende mekanisme tross alt, selv om det jo også var altså ved flere anledninger krig mellom statene innenfor dette forbundet, da, kan vi si. Men det som er med freden i Vestfalen, hvis vi skal se på den i lys av den tyske militarisme, så er det jo at det var Frankrikes og Sveriges og Nederlands, kan vi si, triumf. Men Frankrikes og Sveriges var virkelig på bekostning av Tyskland. Nederlands triumf var mer på bekostning av Spania, hvor de frigjorde seg. Og Frankrikes mål var jo å holde Tyskland splittet. De ønsket ikke at Tyskland skulle bli en sterk, konsolidert enhet. Så det var en splitt og hersk politikk som ble lagt grunnlaget for da, kan vi si.
Hvordan så Sverige på Tyskland? Fikk de tatt over noen landområder, eller?
Ja, Sverige etablerte jo et slags lite imperium rundt Baltikum for en stakket stund. De fikk jo store gevinster. Sverige var jo et svært lite land, og var under 1 million innbyggere på den tiden, så det virker jo helt merkelig at de kunne være en aktør på det nivået. Men dette hadde jo å gjøre med at de militære forholdene var slik at det var ikke så store hærer du kunne operere med av gangen, av logistiske grunner. Så hvis man hadde en velorganisert hær, så kunne også en liten stat få til det, og mobilisere 20 000–40 000 mann. Det var jo det omtrent det maksimale du kunne operere med i felten, og det kunne både små og store stater greie. Og Sverige var jo homogent, velorganisert, og var ledet av en serie veldig, ja, til dels geniale konger og herrførere og statsledere. Sånn at de fikk jo ut store gevinster av dette her.
Og hvilken effekt hadde dette på Tyskland?
Ja, de så jo svenskene som sine store plageånder, da. Eller det var en av de viktige plageåndene. Kanskje det viktigste, og særlig for Prøysen så ble dette virkelig en lekse, og derfor er det jo en norsk historiker, Øystein Rian, som har bemerket at tyskerne lærte av svenskene å bli prøysere, eller prøyserne lærte å bli prøysiske av svenskene, fordi de imiterte sine undertrykkere, så å si, og bygget opp en veldig disiplinert hær, og på en måte trakk den lærdommen at hvis vi skal greie oss i dette landskapet her, bokstavelig talt landskapet, så må vi være militært mye sterkere. Og problemet med landskapet, kan vi si, det var at det var så åpent. Vi vet jo fra senere historie at de østeuropeiske slettene, de egner seg å kjøre panservogner over. Men også på dette tidspunkt så var det jo, uten panservogner, var det sårbart militært, og det var på en måte identitetsmessig sårbart, nettopp fordi det var så utflytende og uten noen klare naturlige grenser. Altså, man har jo snakket om... Det var
ikke noen fjellkjeder, eller?
Ja. Nei, det var elver, men de var ikke noen klare grenser for noen aktuelle, sånn, ikke for noen prøysisk politisk enhet. Og det var ikke som Frankrike, som liksom hadde sine naturlige grenser med fjell og elver og havet, eller England som var en øy. Og det betød at forsvaret kom til å få en uforholdsmessig stor betydning, både for å beskytte en mot denne, i denne utsatte situasjonen, også presset mellom masse stormakter. Etter hvert som Russland ble en stormakt, på dette tidspunkt var jo ikke Russland noe betydelig, men man hadde erfaring med Sverige, og det var Frankrike, og det var Østerrike-Ungarn altså. Så var det dette med å beskytte seg mot invasjon, men også på en måte for å skape en slags indre sammenheng i staten. Ikke minst for Preussens del, som jo bestod av flere territorier som var adskilt fra hverandre. Bestod jo av tre forskjellige territorier etter hvert. Altså det var territorier i vest, og så var det som var het Brandenburg rundt Preussen, og så var det opprinnelige Preussen som senere ble kalt for Øst-Preussen da. Og disse territoriene, de var jo ikke bare, de var i tre forskjellige hoveddeler, men i tillegg så var det jo, særlig i vest, var det jo liksom øyer av territorier. Så det var jo ikke et lappeteppe engang, det var liksom noen flekker utover, så å si, som hvordan skulle man binde dette sammen? Og en måte å binde det sammen på var gjennom denne her preussiske jerndisciplinen.
Hadde de økonomi til å gjøre dette? Hvordan løste de det?
De løste det ved beinhard prioritering, mens andre fyrster øste ut sine ressurser på kroningsseremonier og hoffliv og slott og den slags, så prioriterte da den første store preussiske statsbygger, altså the Great Elector, han begynte systematisk å bygge opp militærvesenet, og allierte seg med denne junkeradelen, altså godseieradelen, som hadde militær erfaring, og som ble tett knyttet til hæren som offiserer, og som til gjengjeld fikk da myndighet, uinnskrenket myndighet over sine bønder.
Det er som feudalismeaktig.
Ja, definitivt. Føydalisme, og i en moderne variant, for det du kan si at det var de leverte krigstjeneste, og til gjengjeld så hadde de da kontroll over sine bønder, og det var jo på en måte tanken at de var egnet til å kommandere i hæren, fordi de kommanderte sine bønder hjemme, og til dels var jo dette de samme personene, altså at bønnene var soldater. Mens da borgerskapet hadde en mye mer innskrenket rolle i Preussen enn det hadde i de vesteuropeiske landene, Nederland, Frankrike, England. Fordi altså, byene var mindre, og det som borgerskapet, kjernen av borgerskapet, var på en måte statstjenerne som ble brukt i byråkratiet for å gjøre denne staten til et velfungerende maskineri. Og så når det gjelder finansiering, så var det da et vesentlig moment at man var ganske aktiv sånn på industribygging.
En
merkantilistisk modell. Ja, det kan du si, altså at det er starten på en sånn tysk industri tradisjon også, men da med en sterk statsstøtte og med veldig åpning for immigrasjon av kompetent arbeidskraft. Ikke minst etter opphevelsen av Nantes-diktet i Frankrike, hvor da protestantene dro sin vei, som ofte var de flinkeste. Veldig mange av dem kom til Preussen, så på et tidspunkt så var jo en fjerdedel av Berlins befolkning franskmenn,
Oi.
For eksempel. Oppunder det, tror jeg. 20% rundt der.
Hvordan så budsjettet ut?
Ja, så på 1700-tallet så var jo i en periode 90% av militærutgiftene, eller 90% av statsbudsjettet ble viet til militærutgifter. Det var jo en høy andel. Det var jo en høy andel også i andre land. Det var jo militæret som var den viktigste utgiften. Det var ikke noe velferdsstater dette her. Men likevel Preussen var ekstremutgaven av det man så i andre land også. Men Danmark-Norge var også veldig høyt militarisert på 1600- og 1700-tallet.
Var ikke noe gratis SFO eller
noe? Nei, det var jo knapt skolegang, selv om Preussen hadde jo et godt skolesystem og et godt byråkrati, altså det var og det var en velutdannet befolkning etter hvert, høy skrive- og leseferdighet, som jo har sammenheng med protestantisme blant annet.
Og som du fortalte til meg tidligere, at det ble en, hva som var det, en hær med en stat, ikke en stat med en hær.
Ja, og det er jo, som jeg sa i utgangspunktet, så var det jo ikke noen naturlig enhet, men det var altså disse her vestlige områdene, og det var områder rundt Brandenburg, og så var det det området i øst som var feudalt preget med disse store godseierne, så militæret ble på en måte den viktigste sammenbindende instans, og det ble veldig sentralt for myndighetene å banke inn denne her militære lojaliteten og mentaliteten også som en måte å bygge opp en lojalitet til staten. Og dette militærvesenet, kan man si, eller denne militære etikken, den overlevde mange politiske nedturer, da, egentlig. Så den utgjorde en kontinuitet i preussisk og senere tysk historie.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hvordan var de andre tyske statene nå til sammenligning, eventuelt også nabolandene?
Ja, altså den største militærmakten på 1600-tallet var jo Ludvig den 14. Frankrike suverent. Men samfunnet var mye mindre militarisert. Det var jo en mye større stat. Det hadde jo 20 millioner innbyggere. Preussen på 1600-tallet hadde kanskje 3 eller noe sånt nå. Så dette er forholdsmessig at Preussen hadde en så voldsom militærmakt, ikke i absolutte tall. Og tanken var jo egentlig at militærmakten skulle ikke brukes. Den skulle være så sterk at den ble avskrekkende. Fredrik Wilhelm, den Nej, det var etterfølgeren hans på tidlig på 1700-tallet. Han samlet jo på høye soldater. Det var jo noen skandinaver også med. Det var folk som var over 1,80. Han særlig satte pris på. Det var jo en... Det var jo høye personer den gangen. Mens, ja, nabolandene, det var jo altså... Nederland var jo et annet avansert land i vest, som var en handelsrepublikk, veldig sterke maritime, tilsvarende England, som først og fremst, som jo aldri har hatt en stående her, før i nyere tid. Mm. Og de andre tyske statene, de var jo ganske forskjellige, særlig forskjellen på syd og nord er vesentlig, dels på grunn av det religiøse, men også på grunn av mentaliteten, at de var mer sånn easygoing og frihetlige, kan vi si. Og det var noe som, en motsetning som lå der langt fram i tid, også etter den tyske samlingen, en sånn skepsis i Preussen, men med den tyske samlingen på 1800-tallet, så er det jo Preussen som på en måte blir ideale for det tyske likevel da.
Mm. Det ikke sånn at de andre, la oss si Sverige, ser på opprustningen til Preussen og tenker, oi, heisann.
Nei, fordi Preussen var jo altså ikke noen offensiv trussel i første omgang. Okay. For det de ønsket å beskytte seg selv først og fremst, og så deltar de jo, han ville ikke bruke opp de fine, lange soldatene sine. men, eller vil si, nå surrer jeg litt i kronologien, for dette, det jeg skulle snakke om nå var egentlig den spanske arvefølgekrig, som det siste oppgjøret med Ludvig den 14. På slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet, som slutter med freden i Utrecht i 1713. Og der deltok jo Preussen etter invitasjon fra den tysk-romerske keiser, og skulle til gjengjeld få lov til å kalle seg for konge. Og da får de også noen nye territorier. Før dette så er det jo da et hertugdømme, eller de er markgrever egentlig. Preussen er hertugdømme, Brandenburg er der er titlen markgreve. Sånn sett så avanserer de jo. Og så på 1700-tallet så blir Preussen en offensiv makt under Fredrik den Store, som er da langt mer risk-taking enn sin meget militaristiske far. Men altså Fredrik den Store begynner å forsyne seg av den store naboen innenfor det tyske riket, altså og den dominerende makten innenfor det, de som bærer keiserverdigheten, Habsburgerriket, i den østerrikske arvefølgekrig, hvor det da Maria Theresa som skal overta makten, og hun kan, det litt problematisk fordi hun kvinne, de har forsøkt, faren hennes har forsøkt å inngå en avtale med makten omkring om at de skal akseptere dette her. Preussen benytter da anledningen til å sette den til side og gå til angrep på og overta Schlesien, som et veldig rikt område, som innebærer at Tyskland blir dobbelt så stort da, og får et rikt et område med rike naturressurser og en industriell tradisjon også, vel gruvedrift først og fremst, tror jeg.
Det passer jo perfekt til Preussen.
Ja, det er jo
drømme industri.
Ja, det er jo et område som da ligger i tilknytning til det grenser til Preussen, og plutselig så er jo da Preussen blitt en stormakt i kraft av dette. Men da kommer denne revansjkrigen som kalles for syvårskrigen, hvor alliansene er blitt byttet om, og hvor Frankrike og Russland er alliert med Østerrike. Den alliansen er for øvrig bakgrunnen for at Marie Antoinette blir giftet bort til den franske konge for å befeste denne nye alliansen. Og hennes upopularitet i Frankrike er et tegn på denne alliansens upopularitet, som er noe av grunnen til at Preussen greier seg mot alle odds. Det er 6 millioner mot over 60 millioner.
Fra tre ulike kanter?
Ja. Og Sverige er også med, det er faktisk fra fire ulike kanter. Det er bare England som støtter dem, og de støtter dem stort sett med penger. Men Fredrik den Store er jo en av historiens største herrførere, og han hadde en utholdenhet som gjorde at han kom til å bli den største tyske nasjonalhelt siden noen av disse keiserne i middelalderen, og et forbilde for Hitler, ikke minst, noe som fikk katastrofale følger for tyskerne på slutten av 2. verdenskrig, fordi Preussen greier å slå motstanderne en etter en til alliansen mot dem går i oppløsning til slutt, for det ganske mye spenninger innenfor dem. Vi har snakket om Østerrike, Frankrike, men også Østerrike, Russland det spenninger mellom, og de dårligere organiserte. Og også på grunn av at dette en verdenskrig hvor England og Frankrike slåss i Amerika, så trekker Frankrike seg unna. Og dermed så blir han sittende med denne, ikke bare sittende med denne her gevinsten, men han får også på en måte en slags moralsk pondus og heltestatus ved det at han liksom aldri gir opp selv når det ser helt håpløst ut. Og det parallellen til Hitler da, som sitter i bunkersen i 1945 og drømmer om at det samme miraklet skal gjenta seg da. Bare man holder ut. Mm. Og det denne her utholdenheten, det å liksom stå fast uansett, som noe av kjernen i den tyske militarismen, som heroisk, men også, hva skal vi si, urealistisk og nesten litt sånn romantiserende i forhold til håpløse kamper, da.
Ja. Så kommer jo vi fram til den franske revolusjonen, som du har snakket om før her.
Ja.
Altså, ideene spredde seg jo til andre land også. Skjedde det i Preussen?
Ja, i høyeste grad. Preussen går jo, eller Frankrike erklærer krig mot Preussen og Østerrike på et tidspunkt, men intellektuelle kretser i Preussen, de i Berlin og ellers i Tyskland, de mottar jo nyheten om fransk revolusjon med begeistring og synes at dette et fremskritt for menneskeheten. Men det forandrer seg jo i det øyeblikk franske herrer begynner å rulle innover Tyskland, men det skjer jo ikke i noe særlig grad før under Napoleon.
Mm.
Det første som skjer er jo at den preussiske hæren, som var Europas virkelig elitesoldater og fryktet og beundret av alle, og som hadde gjort dette undre under syvårskrigen, den klapper sammen fullstendig. Og det har noe å gjøre med at Fredrik den Store hadde en veldig autoritær lederstil og ikke satset på noen strukturer som kunne vare etter ham. Det var på en måte begrensningene i det absolutte opplyste eneveldet som viste seg, fordi hans etterfølger var langt mindre betydelig. Og dette gjorde også at hæren ikke var det effektive redskapet, og den politiske klokskapen sto det vel også, skortet det nok også på. Og mot seg så hadde de jo en genial hærfører og Europas største nasjon som var tett sammensveiset og av soldater som kjempet for sin egen fordel, så å si, ved at, fordi det var et demokratisk, eller en langt mer demokratisk stat i utgangspunktet, selv om Napoleon har avskaffet mye av demokratiet, mesteparten av det. Så Preussen klappet sammen, og så eller den preussiske hæren ble slått i flere omganger. Napoleon avskaffer det tysk-romerske riket, og Preussen mister sine gamle, alle de besittelser de hadde langsomt skaffet seg, og som hadde sydd disse forskjellige delene sammen, for de tre delene var jo da blitt til en enhet gjennom forskjellige landervervelser, inkludert Polen, for det var jo også en del av historien her, at etter syvårskrigen så hadde jo Fredrik den Store og hans etterfølgere, de hadde forsynt seg av Polen i tre omganger, sånn at Polen ble utslettet som en selvstendig stat. Dette ble jo sett som et sånt stort fredsskapende tiltak, at de store tre stormaktene, de slapp å slåss med hverandre, for de kunne jo bare forsyne seg av Polen i ro og mak. Men mens Napoleon opprettet jo da et hertugdømme, et storhertugdømme i Polen. Det var ikke noe sånn fritt Polen, men det var en sånn polsk vasallstat under Frankrike. Så i hvert fall, Preussen ble veldig redusert, og de ble jo også okkupert. Og dette vekket jo, eller virkelig førte til at den tyske nasjonalisme blusset opp. Altså, tysk nasjonalisme blir født av motstand mot franskmennene, både politisk og kulturelt. Franskmennene hadde jo vært kulturelt dominerende også. Fredrik den Store selv, han som jo var en høyt begavet mann som spilte fløyte og skrev bøker og inviterte filosofer til seg og sånn. Ja, han inviterte jo da blant annet franske filosofer som Voltaire og Diderot og sånn. Og snakket fransk stort sett. Han hadde jo ja, mest forakt for tysk kultur. Men det kommer da en sånn kulturell selvbevissthet på slutten av 1700-tallet, som får stor betydning for tysk nasjonalisme og tysk nasjonal identitet, og som da definerer seg i kontrast og i opposisjon til det franske, både på det kulturelle og det politiske området. Og da blir man også mer opptatt av å skape en tysk nasjon eller en tysk...
Nasjonal identitet?
Ja, og også en tysk stat etter hvert da, for det kan vi si kanskje liksom litt sånn andre omgang av lærdommen fra 30-årskrigen. Da var det Prøysen som ville bygge seg opp, mens nå etter Napoleonskrigene så det på en måte hele det tyske kulturområdet som ønsker å gjøre seg gjeldende i en verden av skumle stormakter som omgir dem. Men det innebærer også å fornye seg politisk og sosialt etter modell av franskmennene i noen utstretning. For eksempel så var jo en del av pakka i denne tyske samfunnsmodellen, det var dette livegenskap til bøndene. Vi brukte vel ikke det ordet, tror jeg, men altså det var jo en del av systemet, sånn som det var i Russland også. Ikke fullt så ille som i Russland, men det var ikke så langt unna. Og det var jo i Danmark i praksis frem til 1788. Man sier jo gjerne øst for Elben, det er det som er skillelinjen. Og der, så det å gi lettelser til bøndene og gradvis avskaffe dette livegenskapet var en del av reformen. Det andre var å løsne opp litt på de sosiale skillene mellom de forskjellige samfunnsgrupper, for det var også en del av samfunnsmodellen at det skulle være en militærkaste, adelen skulle sitte på sine gods, og deres gods kunne ikke selges til borgerlige, sånn sett kunne man liksom opprettholde en militær etos innenfor dette junkerskiktet. Og man begynte også å utvide her noe, slik at borgerlige kunne delta, som en måte også å mobilisere de nasjonale ressursene, så å si, som man så at Frankrike hadde, hvor militært betydningsfullt det var. Så en beskjeden modernisering inspirert av arvefienden begynner da. Ja.
Først var det Sverige, nå Frankrike?
Ja.
Da har vi hørt om den tyske militarismens begynnelse og hvordan Preussen ble prototypen på det tyske, og at de ble beseiret av Napoleon. Følg med i del 2 for å høre om deres revansj, Bismarck, Wilhelm den andre og opptakten til Første verdenskrig.
Gjenklang.